Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo popote ulipo, na kukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Nami hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 29 mwezi wa Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na kusihi uandamane nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wanafunzi wa Kenya waliokuwa wamekwama Sudan baada ya safari za ndege kusitishwa kufuatia janga la virusi vya corona hatimaye warejea nyumbani na mara moja kuwekwa kwenye karantini kabla ya kuruhusiwa kuungana na jamii zao. Baadhi wanasema nini?
Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu, the students are back. Majority ni wa Mombasa, embassy ya Sudan, nilikuwa nikiwasiliana na wao. Serikali imesaidia pia kwa Kenya Airways, they don't charge any profit.
Na leo kwenye makala ya jamii na maendeleo, mawakala wa kitalii kutoka Ujerumani wafanya safari nchini Tanzania ili kutathmini iwapo ni salama kwa watalii kuanza tena kutembelea taifa hilo baada ya kusitishwa kwa muda kwa shughuli za kitalii kutokana na janga la virusi vya corona. Je, mamlaka husika zinasema nini?
Tanzania iko tayari kupokea wageni, hasa watalii. Kwa hiyo sisi kama bodi ya utalii na wizara ya maendeleo ya utalii tunaiambia dunia kwamba Tanzania ni salama, Tanzania iko tayari kuwapokea wageni na kutoa huduma za utalii.
Hivyo ni vidokezo tu vya yale tuliyokuangalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais mpya wa Malawi, Lazarus Chakwera, jana Jumapili aliapishwa katika hafla iliyofanyika kwenye mji mkuu wa Lilongwe baada ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi wa marudio uliokuwa na ushindani mkali kati ya wagombea watatu akiwemo rais aliyekuwa madarakani Peter Mutharika. Maelfu ya watu walikusanyika na kushangilia kwenye sherehe hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Bingu, wakati Chakwera na makamu wake wa rais Saulos Chilima wakichukua kiapo mbele ya jaji mkuu Andrew Nyirenda. Uchaguzi wa marudio wa Malawi ulifanyika baada ya mahakama ya katiba mwezi Februari kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi uliompa Mutharika ushindi kwa muhula wa pili na uliojawa na madai ya wizi wa kura kutoka kwa wapinzani wake. Kwenye uchaguzi huo, Chakwera alikuwa mpinzani mkuu wa Mutharika kutoka chama cha Malawi Congress, akiwa mgombea wa muungano wa vyama tisa vya kisiasa kwa jina la Tonse Alliance, kikiwemo chama cha United Transformation Movement UTM chake Saulos Chilima aliyewahi kuwa makamu wa rais. Chakwera alipata kura milioni 2.6 huku Mutharika akipata milioni 1.7, naye mgombea wa tatu Peter Kuwani akishikilia nafasi ya mwisho kwa kura 32,400. Tume ya uchaguzi ya Somalia jana Jumapili ilitangaza kwamba uchaguzi wa rais pamoja na wabunge hautafanyika kama ilivyopangwa mnamo tarehe 27 mwezi Novemba mwaka huu. Wakati akieleza kuhusu hatua hiyo mbele ya bunge la nchi hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Halima Ismail alisema kwamba hatua hiyo imechochewa na utovu wa usalama, mafuriko pamoja na janga linaloendelea la COVID-19. Ismail aliongeza kwamba zoezi la uandikishaji wa wapiga kura kwa njia ya kielektroniki kama ilivyopendekezwa kwenye sheria za uchaguzi haiwezekani kwa mazingira ya sasa. Somalia inakisiwa kuwa na wapiga kura takriban milioni 6, ikiwa ni nusu ya idadi ya wakazi wa nchi hiyo, lakini tume ya uchaguzi inasema kwamba huenda idadi hiyo isifikiwe kutokana na changamoto zilizoelezwa hapo awali. Tume hiyo inalenga kuandikisha watu milioni 3 kwa njia ya kielektroniki, wakati vituo 5,000 vikihitajika kote nchini ili kukamilisha zoezi la uchaguzi. dola milioni 70 za Kimarekani pia zinahitajika ili kugharamia zoezi hilo kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo linatarajiwa kujadili mzozo unaoendelea wa bwawa kubwa la Grand Renaissance linalojengwa na Ethiopia kwenye mto wa Blue Nile na ambalo limeibua utata kati ya nchi hiyo, Sudan na Misri. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Umoja wa Afrika kusema kwamba mazungumzo ambayo yalifanyika mwishoni mwa wiki kwa njia ya video kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo huo yalionyesha dalili za kupatikana kwa mafanikio. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo nchini Misri.
Matokeo ya mkutano huo mdogo wa kilele mapema weekend hii iliyopita yanaonyesha kwamba mazungumzo juu ya mgogoro wa bwawa la maendeleo la Ethiopia yamefikia 90%, na hii ni kwa mujibu wa alichosema rais wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki pamoja na viongozi wengine husika katika mazungumzo hayo ambayo yamesimamiwa na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa, pakihudhuriwa na viongozi wengine akiwepo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Ibrahim Boubacar Keita wa Mali, Felix Tshisekedi wa DRC, Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na waziri mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok. Huku miongoni mwa matokeo ya mkutano huo ni kupatikana kwa itifaki na Ethiopia juu ya kuchelewesha ujezaji maji kwenye bwawa hilo na kujaribu kukubaliana na Misri na Sudani kwanza. Pia mkutano huo umeamua kuunda kamati maalum ya wanasheria na ufundi kutoka Misri, Ethiopia na Sudani kwa ajili ya kushughulikia vipengele viwili tata kwenye mzozo huo ambavyo ni ujezaji maji na uendeshaji wa bwawa hilo. Uamuzi huo unazingatiwa na Misri kuwa ni katika njia muhimu za kufikia itifaki juu ya swala hili. Wigo wa swala hili ukiendelea kupanuka na kuzifikia taasisi kubwa duniani ni kwamba Jumatatu hii kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Kimataifa pia panatazamiwa kujadiliwa swala hili, ikiwa ni matumaini ya Misri kusikika pendekezo lake juu ya utata huu kimataifa zaidi. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence jana Jumapili alilaumu vijana kwa ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona hapa Marekani katika siku za karibuni, akisema kwamba wengi wao hawazingatii kanuni zilizowekwa za kujikinga. Pence, wakati akifanya mahojiano kwenye kipindi cha Face the Nation cha kituo cha televisheni cha CBS, alisema kwamba ni dhahiri kuwa upimaji wa watu nusu milioni kwa siku katika nchi ya Marekani kumefichua maambukizi zaidi. Alisema hata hivyo vijana wengi wanaendelea kukusanyika bila kuzingatia kanuni zilizowekwa na serikali katika kuzuia maambukizi zaidi. Katika siku za karibuni maambukizi ya ugonjwa wa corona yameongezeka kwa kiasi kikubwa hapa Marekani, hususan katika majimbo ya kusini ya Florida, Texas na Arizona. Ijumaa iliyopita zaidi ya visa 1040 vya maambukizi viliripotiwa, ikiwa idadi kubwa zaidi kutangazwa kwa siku moja tangu kuingia kwa janga hilo hapa Marekani miezi sita iliyopita. Na mwandishi wa habari wa kujitegemea anayeandikia Sauti ya Amerika kutoka Cameroon, Moki Edwin Kinzeka, ni miongoni mwa wanahabari walionyang'anywa vifaa vyao vya kazi na maafisa wa kijeshi kwenye mji mkuu wa Yaounde mwishoni mwa wiki. Kinzeka amesema kwamba yeye pamoja na wanahabari wengine wanaozungumza lugha ya Kiingereza walilazimishwa kuzungumza kwa lugha ya Kifaransa. Katika ujumbe alioandika kupitia mitandao ya kijamii, Kinzeka, ambaye pia anafanyia kazi shirika la kitaifa la habari la CRTV, amesema ni hatia kuwanyanyasa wanahabari kutokana na ukweli kwamba wanazungumza lugha ya Kiingereza. Taarifa zilizochapishwa kwenye gazeti la Timescape zinasema kwamba Kinzeka alishambuliwa wakati wa msako uliofanywa na wanajeshi kwenye mji mkuu wa Yaounde dhidi ya watu wanaotumia lugha ya Kiingereza. Shirika la wanahabari wanaotumia Kiingereza nchini Cameroon kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili lilikemea tukio hilo na kuitaka serikali kuomba msamaha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye jana Jumapili ameteua baraza jipya lenye jumla ya mawaziri 15, wanaume 10 na wanawake 5. Hii ni tofauti na baraza la awali na mawaziri chini ya utawala wa marehemu Rais Pierre Nkurunziza ambalo lilikuwa na mawaziri 21. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Mridhi amezungumza na mtangazaji wetu wa idhaa hii Patrick Nduimana akiwa katika jimbo la Maryland hapa Marekani, na kwanza akamuuliza ni nini kikubwa kilichojitokeza kwenye uteuzi huo.
Kikubwa zaidi ni kuhusu ukubwa au upana wa baraza lenyewe, sababu baraza hili jipya ambalo limeteuliwa Jumapili lina mawaziri 15 wakati baraza la hapo awali chini ya uongozi wa hayati Rais Pierre Nkurunziza lilikuwa na mawaziri 21.
Patrick, umezungumza hapo kuhusu kupunguzwa kwa idadi ya mawaziri katika baraza hilo. Hii ni kwa mujibu wa katiba ya nchi au walitaka tu kupunguza ule mzigo kwa walipa kodi kutoka 21 mpaka 15?
Japokuwa wamepunguza, labda hawakuelezea sababu, lakini mtu anaweza kufikiria labda ni kutokana na sababu za bajeti. Kile wanachoangalia ni kwamba katika baraza la mawaziri kiwango cha wanawake kimeheshimishwa, sababu katiba inasema wanawake lazima wawakilishwe 30%. Jambo lingine ambalo wanatizama kwamba limeheshimishwa ni ule kuangalia kama vile kabila zote zimewakilishwa, yani kuhakikisha kuna mawaziri 60% kutoka kabila la Wahutu na 40% kutoka kabila la Watutsi.
Tukimalizia, Patrick, tupe tofauti sasa iliyopo kati ya haya tumayoyaona hivi leo ama kutokana na uchaguzi huo wa jana, kwa ujumla tu serikali hii na ile iliyokuwepo hapo awali. Na labda ukijibu swali hilo pia uangazie, je, uteuzi huu ni vile vile ambavyo uteuzi ungefanywa kama tungesubiri mpaka apishwe kama ilivyokuwa imepangwa kabla ya Rais Nkurunziza kufariki?
Katika uteuzi wa baraza hili la mawaziri au serikali mpya ya rais mpya, kuna kitu ambacho labda wengi walikuwa wanasubiri kukiona kama vile mabadiliko, lakini ni kama vile kuna kushangaa kidogo, sababu mfano ni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1976 Burundi inaongozwa na rais ambaye ni jenerali wa jeshi, waziri mkuu ambaye ni mwenye cheo cha juu sana katika polisi ya taifa. Alafu jambo lingine ni kwamba katika baraza hili jipya waziri mkuu mwenyewe yuko chini ya vikwazo vya Marekani kwa tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Alafu na huyu waziri mwingine ambaye anaongoza wizara muhimu sana, wizara ya mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii, naye vile vile yuko chini ya vikwazo vya umoja wa Ulaya ambaye ndiye mfadhili mkuu wa Burundi, na yeye vile vile anatuhumiwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa maandamano ya hapo Aprili 2015, maandamano ya kupinga muhula wa tatu. Wengi walikuwa wanafikiria labda serikali hii mpya itakuwa na mawaziri ambao naweza kusema kama vile ni raia au mafundi kama wanaita kwa Kiingereza technocrat, na wale ambao labda itakuwa ni rahisi kwa wafadhili wa Burundi kama vile umoja wa Ulaya kuweza kufungua milango tena na kufanya mazungumzo na Burundi ili kuiondolea vikwazo, za kwa vile wamerejesha watu ambao wanachukua nyadhifa muhimu ambazo ni watu ambao wako chini ya vikwazo. Kwa hiyo kuna walakini hapo. Alafu jingine tena ni kwamba vile ni muendelezo, inaonekana ni muendelezo, sababu katika baraza hili jipya mawaziri waliokuwa katika serikali ya Rais Nkurunziza ambao wameendelea kushikilia nyadhifa zao ni waziri wa fedha, waziri wa elimu, waziri wa afya na waziri wa kilimo na ufugaji. Yaani inaonekana kama vile ni muendelezo wa utawala wa hayati Nkurunziza.
Nikushukuru sana Patrick Ndwima na mwenzangu ukiwa hapo Maryland kwa kuzungumza na Kumekucha Afrika moja kwa moja.
Shukrani sana.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba waziri wa afya wa Afrika Kusini Zwelini Mkhize amesema jana Jumapili kwamba visa vya maambukizi ya virusi vya corona nchini humo vinatarajiwa kuongezeka katika wiki za karibuni, wakati kukiwa na hofu ya vituo vya afya kushindwa kudhibiti hali hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Afrika Kusini yenye jumla ya idadi ya watu milioni 57 tayari imeripoti theluthi mbili ya maambukizi miongoni mwa mataifa 58 katika bara lenye jumla ya idadi ya watu bilioni 1.3. Kufikia sasa zaidi ya watu 1,300 wamelazwa hospitalini kutokana na COVID-19, ikiwa ni miongoni mwa watu 138,000 waliopatikana na maambukizi nchini humo, kwa mujibu wa waziri Mkhize. Na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sylvester Ilunga jana Jumapili amelalamikia kuzuiliwa kwa muda kwa waziri wa sheria Celestin Tunda, akisema kwamba serikali ya muungano huenda ikajiuzulu iwapo rais hatolinda mawaziri wake kisheria. Tunda alikamatwa mwishoni mwa wiki na kuzuiliwa kwa saa kadhaa wakati akihojiwa na waongoza mashtaka wa mahakama ya juu ya rufaa, suala ambalo limezua mjadala mkali miongoni mwa viongozi wa kisiasa katika serikali ya muungano. Tunda awali alitofautiana na rais Felix Tshisekedi kutokana na pendekezo la chama chake la kuongeza wizara ya sheria mamlaka zaidi ya kuongoza mashtaka ya kihalifu. Baadhi ya wakosoaji wa pendekezo hilo wanasema kwamba huenda likahujumu uhuru wa idara ya mahakama.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila vimeomba rais mpya Felix Tshisekedi kuongoza taifa kwa unyenyekevu bila viashiria vya udikteta, kama vile kukamatwa kwa watu bila kufuata utaratibu wa sheria. Austin Marivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Leo inaanza kwa kufunga mawaziri bila hatia. Sasa kwa wale wananchi wa chini itakuwa je kama inafikia hivi wale ambao ni wakubwa?
Muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila FCC hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyaomba rais mpya Felix Tshisekedi kuepuka kuweka udikteta uliopiganishwa kwa muda mrefu na kuongoza inji katika busara, kwani imetoka katika matatizo mengi. Kambere Kalumbi Ferdina ni katibu mkuu makamu wa chama cha PPRD chake Joseph Kabila, akiwa katika mji mkuu wa Kinshasa.
Kwa kama president wa inji hawezi kuwa anajiingiza tena ndani ya government, aache government itumike, aache parliament itumike, basi tuendelee mpaka 2023 kungoja uchaguzi mwingine.
Kalumbi Ferdina ameongeza kwamba kinachowashangaza kwa sasa ni kuona rais aliyeko madarakani ameanza kuwafunga watu bila kufata utaratibu kamili, hasa kutoka vyama vyao vya FCC vinavyomuunga mkono Joseph Kabila.
Yeye anapaswa kuwa kama baba ambaye watu wote wanapaswa kwenda kulilia kwake. Lakini ikakuwa kama kwake ndio kuko natokea ile ya kusema funga ule. Usipendio na ule mtu funga yeye. Sasa hii inakuwa tena haiko ile état de droit uko nakuwa natimbia kwa kinya kila saa. Unajua oster hii nji natoka mbali.
Huku chama cha UDPS chake Felix Tshisekedi wakisema vyama vinavyomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila vina uhoga, kwa sababu kuna makosa mengi waliotenda. Jedeo Sepengwa Kasereka ni kutoka UDPS.
Hii ni oga ambayo imeshika hao watu, kwani wameona kama President Tshisekedi amefika na kubadilisha mambo, na wanaogopa kwani ni wale watu ambao wametenda maovu mengi katika hiyo hiyo wakati ambayo imepita, ambao wametawala katika utawala wao wamefanya vitu vingi, lakini wanapenda wafunge njia kwa sheria ili sheria isisemeke, sheria isifanyikane.
Wachambuzi wa siasa wakiomba rais Tshisekedi na Joseph Kabila kukaa, kwani ni muhimu kwa haraka kwa kutatua mzozo wa kisiasa. Lora Mugiraneza:
waweze kuzungumza wao wawili, akina baba Etienne Tshisekedi rais wa inji na rais Joseph Kabila mstaafu, waongee, waweke mambo wazi ili inji Kongo raia wapate amani na maendeleo.
Ifahamike kwamba wafuasi wake Joseph Kabila wamekuwa katika kikao kabambi mjini Kinshasa wakipinga hatua ya mahakama kuanza kuwakamata mawaziri kutoka vyama vyao kwa sababu ambazo hazijulikane hadi sasa, na kusema kwamba hawatakubali kuendelea kuwakamata hovyo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanafunzi wa Kenya zaidi ya 100 waliorejea nchini Jumamosi usiku kutoka vyuo vikuu mbalimbali vya Sudan wamewekwa karantini mara tu baada ya kuwasili kwenye mji wa Mombasa. Wanafunzi hao ni miongoni mwa wengine kadhaa waliokuwa wamekwama kwenye mji wa Khartoum tangu mwezi Machi baada ya vyuo kufungwa kutokana na janga la COVID-19 na safari za ndege kukatizwa. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Leo ni siku ya pili ya karantini kwa wanafunzi hawa zaidi ya 100 waliowasili Mombasa Jumamosi usiku kutoka Khartoum huko Sudan. Katika siku ya kwanza jana wameanza kukaguliwa na madaktari tofauti ili kubaini hali zao kutokana na virusi vya corona. Ni wanafunzi wa kike na wa kiume, lakini wote si wa Mombasa, wamo wengine kutoka kaunti zingine. Wazazi wao walikuwa na hamu kubwa kuwasubiri katika uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa baada ya kuwakosa kwa kipindi kirefu wakiwa masomoni Sudan.
Kwa majina naitwa Mwana City Ali, ni mzazi wa Fatma Ramadhani na Mwana Mwinyi, wako Sudan. Walipata ufadhili scholarship wakaenda kusoma. Kutokana na matatizo haya ya corona, hali imekuwa ni ngumu, wakajiweka kwa YouTube. Ikabidi sasa tuzitafute wafadhili. Hivi sasa tuwashukuru kwa sababu tulipotoka pia kwa kwenye vyombo vya habari vilichangia paka wao, pia Mwenyezi Mungu akawagusa wakaweza kuweza kusaidia watoto wetu. Watoto wa Mombasa ni karibu 84, katika wangu moja wasomea law na sheria na moja kufanya medicine.
Kwa majina naitwa Abubakar Bausi wa kutoka Lamu Mashariki. Tumekuja na delegates ya timu yetu kuja kuwalaki vijana wetu ambao walikuwa wamekuwa stranded Sudan kwa ugonjwa huu ambao umetokea mkubwa.
Wanafunzi hao walikuwa na furaha tele kurejea nyumbani wakisafiria ndege ya shirika la Kenya Airways. VOA imezungumza na baadhi yao.
Naitwa Baisha Idris Muhammad. Mimi nasomea Petroleum and Minerals. Katika chuo chetu ambacho kwamba tuliopo, ilikuwa hakijapatikana hali yoyote ya ugonjwa, lakini ilikuwa na ile hofu. Katika miezi mitatu hali zilikuwa ngumu sana. Katika mambo na usalama, tunashukuru Sudani imetuangalia katika usalama wetu.
Kwa majina naitwa Mwanamuni Yusuf, mwanafunzi kutoka Khartoum. Tuliongea kwenye video kwa sababu tulikuwa na hamu na tamaa ya kurudi makwetu, na tukaagizia tukaomba msaada kwa embassy yetu na wakaweza kutusaidia. Kwa hiyo ikabidi tutafute jinsi ambayo tutaweza kupata msaada kutoka kwa serikali yetu, na tunashukuru sana kwa kufika nyumbani. Hakika afya ya akili ni muhimu kama vile afya ya mwili wako, na sisi tukiwa kule mbali na wazazi wetu inatuathiri kiasi kikubwa. Hilo kwa mtu yote anaweza kulikiri.
Ililazimika kuwachangia baina ya ubalozi wa Kenya huko Sudan na serikali ya Kenya na pia viongozi mbalimbali. Mmoja wa wabunge kutoka pwani ya Kenya, Abdulswamad Sharif Nasir, anaeleza.
Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu ya the students are back. Majority ni wa Mombasa. Embassy ya Sudan nilikuwa nikiwasiliana na wao. Serikali imesaidia pia to Kenya Airways, does not charge any profit. Budget ya Kenya vile ilivyo sasa hivi, uchumi ilivyo, to say that serikali daweza ku repatriate every Kenyan. Kitu tutaomba pale ambapo kwamba wanaona kuna matatizo, Kenyans wa abroad wawasiliane na embassy zao.
Wanafunzi waliokwama katika nchi mbalimbali wamekuwa kirejea, lakini wapo wengine wangali katika mataifa mengine. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Na kwenye makala ya jamii na maendeleo hivi leo, mawakala wa utalii kutoka Ujerumani wamefunga safari hadi nchini Tanzania kwa lengo la kutaka kujua ukweli kuhusu kupungua kwa virusi vya corona, na pia kuridhisha kama tahadhari zinazochukuliwa zinatosha kuwawezesha watalii kuanza tena safari za kutembelea taifa hilo, kama anavyotuarifu Asraji Mvungi akiwa Arusha, Tanzania.
Mratibu wa safari ya mawakala hao kutoka kampuni ya Kilaweni Tours and Safari, ambayo pia ina tawi lake nchini Tanzania, amesema ziara hiyo inalenga kujionea wenyewe hali halisi na kulinganisha na taarifa wanazozipata.
Two operators kutoka Ujerumani na wamekuja hapa, wanataka kuangalia kama Tanzania ni safi, ni salama kwa wageni wengine.
Baada ya mawakala hao kuwasili nchini Tanzania na kupokelewa na watendaji wa ngazi zinazohusika wakiwemo wa bodi ya utalii, walitembelea baadhi ya hifadhi za taifa na maeneo mengine yenye vivutio vya utalii.
Wamesafiri mpaka Serengeti, Lake Natron, Ngorongoro, Lake Eyasi na hapa hapa Arusha National Park, na wanafurahi sana kuona kama kila kitu ni salama.
Wakiwa nchini Tanzania, mawakala hao walijionea tahadhari zinazochukuliwa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, kuanzia katika viwanja vya ndege na maeneo mengine ya huduma zikiwemo za malazi na pia wakati wa kuingia katika maeneo ya vivutio. Akizungumza baada ya kutembelea baadhi ya maeneo hayo, mmoja wa mawakala hao kutoka Ujerumani amesema pamoja na kuridhika na hatua zinazochukuliwa na pia tahadhari zinazoendelea kuchukuliwa kwenye maeneo ya kupokelea wageni, na pia amefurahi kuona kuwa hata wananchi wa kawaida wanaelewa umuhimu wa kuchukua tahadhari.
People are aware. I can tell you, even in Tuvambu, I wanted to buy some presents.
Kwa ukweli watu wanaelewa. Nilikwenda sehemu moja inaitwa Mtuambu, nikajaribu kwenda kununua kitu.
Most people come like they do all the time. Hello, 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 and I said, listen to me, please. Be aware of COVID-19.
Na nikakutana na wananchi pamoja na kunikaribisha, lakini wanasisitiza swala zima la kuchukua tahadhari.
I promise you I'll buy something, but please keep the distance. And they totally understood.
Kiukweli nafurahi kuona kwamba watu wanaelewa. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka Bodi ya Utalii Tanzania Bwana Francis Malugu amesema hatua ya mawakala hao kufunga safari kuja nchini Tanzania kujionea hali halisi ni dalili njema zinazoonyesha kuwa dunia sasa inaanza kuelewa ukweli juu ya kupungua kwa virusi vya korona nchini Tanzania.
Ujio huu unatafsiriwa kwamba dunia imeanza kuelewa kwamba Tanzania ni salama, Tanzania iko tayari kupokea wageni hasa watalii. Kwa hiyo sisi kama Bodi ya Utalii na Wizara ya Maendeleo ya Utalii tunaiambia dunia kwamba Tanzania ni salama, Tanzania iko tayari kuwapokea wageni na kutoa huduma za utalii. Na kama kuna ambao hawaamini, basi waje Tanzania, wajionee Tanzania ilivyo salama.
Hatua hiyo ya mawakala wa utalii inazungumziwa pia na kamishna msaidizi wa hifadhi ya taifa ya Arusha, Albert Mzirai, ambaye anasema pamoja na mafanikio yanayoendelea kupatikana, tahadhari zote za kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona zinaendelea kuchukuliwa.
Tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchukua hatua mbalimbali na miongozo mbalimbali. Wakala wa utalii pamoja na wageni wameanza kuja, wameanza kujionea. Tunaamini hatua hii sasa itaweka wazi hatua ambazo tunazichukua, si kwa kusema tu, lakini pia kwa vitendo. Kimsingi wamejionea wenyewe namna ambavyo tumejipanga katika kutekeleza miongozo mbalimbali ambayo imekuwa tukitolewa na serikali, lakini pia shirika na sisi kama hifadhi kwa ujumla. Tumejipanga vizuri kutekeleza maelekezo hayo.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki zilizokuwa zimeweka zuio la safari za anga zikiwemo za kusafirisha watalii kutokana na tatizo la virusi vya korona, zuio ambalo hata hivyo liliondolewa baada ya serikali kutangaza kuwa ugonjwa huo umekuwa ukiendelea kupungua siku hadi siku. Kwa mujibu wa watendaji na wataalamu wa sekta ya afya ya Tanzania, tatizo la virusi vya korona limepungua kwa kiasi kikubwa, sababu kubwa ikitajwa kuwa ni pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa kuelimisha wananchi namna ya kukabiliana na ugonjwa huo wakiwa wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji, na pia matumizi ya vyakula na dawa za asili katika kujenga kinga kwenye miili yao, utaratibu ambao umeonyesha mafanikio makubwa. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sylvester Ilunga, jana Jumapili alilalamikia kuzuiliwa kwa muda kwa waziri wa sheria Celestin Tunda na kusema kwamba serikali ya muungano, na ninamnukuu, huenda ikajiuzulu iwapo Rais Felix Tshisekedi hata linda mawaziri wake kisheria, mwisho wa kunukuu. Rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera jana Jumapili ameapishwa katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu wa Lilongwe baada ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi wa marudio uliokuwa na ushindani mkali kati wagombea watatu wakiwemo rais aliyekuwa madarakani Peter Mutharika. Tume ya uchaguzi ya Somalia imetangaza kwamba zoezi la uchaguzi wa rais pamoja na wabunge halitofanyika kama ilivyopangwa kuanzia tarehe 27 mwezi Novemba. Wakati akieleza kuhusu hatua hiyo mbele ya bunge la chini, mwenyekiti wa tume hiyo Halima Ismail alisema kwamba imechochewa na utovu wa usalama, mafuriko pamoja na janga linaloendelea la COVID-19.
Na basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi DMJ Mridi, producer Siri Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.